Äripäeva raadio.
Kauplemise ABC. Saadet toetab Admiral Markets. Tähelepanu, finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Täna on eetris esimene saade sarjast Kauplemise ABC. Saates uurime seda, mida päevakauplemine endast kujutab, kuidas saada heaks kauplejaks, milliseid andmeid ja tööriistu on kauplejal vaja ja milline on päevakaupleja elustiil, kuidas vältida kauplemisvigu ja mis on üldse selle elukutse plussid ja miinused. Saates on külaliseks elukutseline päevakaupleja ehk daytrader Marek Kallin, keda peetakse Eesti päevakauplemise maaletoojaks. Mina olen börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill. Tere, Marek!
Tere!
Olles börsikauplemisega tegelenud paar 30 aastat, tuntakse teid kui ühte Eesti kõige pikaajalisema kogemusega inimest sellel alal. Ja seal hulgas olete ka koolitanud välja uusi kauplejaid. Ehk oleks siin kohal hea anda lühi ülevaade, mis üldse on päevakauplemine ja kuidas saada päevakauplejaks?
Päevakauplemine tähendab, võib-olla see on otsese tähenduses seda, et sa võtad ja sulged positsioonid sama päeva jooksul. Eks ole, mõnikord võib asju jääda ka üleöö, aga põhimõtteliselt sa ei võta neid üleöö riske, uudiste, poliitiliste teemade, maavärinate, mida iganes, ja proovidki nagu teenida kiireid kasumeid võimalikult lühiajaliste treididega, on et siis mõni sekund või mõni minut või paar tundi.
Küsin ka seda, et mis on olnud suurem väljakutse või põnevam endale, et kas siis ise kaubelda pigem või siis ka aidata teisi ja õpetada välja uusi kauplejaid?
Enda ka tegelemine on alati kõige huvitavam teema ja eks sa tead, et mis on su enda tugevused ja nõrkused ja siis üritad neid nii-öelda lihvida, et nõrkused võimalikult vähe kahjusid kaasa tooks ja tugevusi maksimeerida, aga mis puutub väljakoolitamisse, siis see on enamasti selline, nagu ingliskeeles öeldakse, trial by fire, et kui keegi tuleb ja kellegagi koostööd teha, eks siis tuleb suht kiiresti välja, kas temast saab nagu asja selles äris või mitte, et see ei olegi tegelikult väga keeruline.
Millal sa ise kauplemisega siis täpsemalt alustasid ja miks sa üldse päevakauplejaks hakkasid?
See on natuke pikem mõttega. Aga põhimõtteliselt ma omal ajal investeerisin Eesti börsil, kui oli see 97 ja tuli see suur crash. Ja siis ma hoidsin ja lootsin ja uskusin, et need hinnad hakkavad uuesti tõusma ja muidugi nad ei hakanud vist väga pikka aega. Ja kuidagi ma kaotsin suht palju raha, mis ma olin selleks hetkeks salvestanud, säästnud. Ja siis pärast seda, kui ma hakkasin kuidagi jälgima USA turga mingi 98-99, siis hakkas mind just paeluma see, et oli võimalik paljusid asju, mis Eesti börsil ei saanud teha, sai USA börsil teha ja teenida raha ja kaotada raha muidugi võimalikult kiiresti. Ja kuidagi võib-olla selle tõttu siis mingil hetkel mul tekiski selline stiil, et mulle sobis, et ma ei võta positsiooni ja ma ei unista sellest, et mis ta nüüd teeb nädala või kahe või aasta pärast, vaid ma mängingi kiirete lühiajaliste liikumiste peale.
Ja kui kaua võtab aega, et saada siis sellisele tasemele, et oleks konstantselt tegevus kasumlik kauplemisel?
No see on väga erinev, minul võttis kuskil, ma ütleks võib-olla mingi 7-8 kuud, eks ole, aga no ma olen tean ka inimesi, kes on põhimõtteliselt suutnud olla enam-vähem kasumlikud from day one ja samamoodi ka inimesi, kes on mitu aastat nii-öelda peaga vastu seina jooksnud ja siis on ühel hetkel see klik ära käinud ja on saanud asja selgeks, et väga, väga erinev.
Kui palju sa raha alguses kaotasid, kui sa alustasid? Kas sa lasid ka kontot õhku, nii nagu päris paljud kauplejad teevad? Et ma tean, et kauplemiskonto suurus on ju tegelikult päris suur summa, et vähemalt 50 000 võiks olla kauplejal arve peal, kui ta hakkab tegutsema. Et kas sul juhtus ka sellist asja, et kõigepealt kulutasid ära selle raha, mis oli ja siis panid juurde ja siis hiljem hakkas minema hästi?
päris õhku ei lasknud , ma kaotasin vist kuskil 60% sellest rahast , mis ma olen esialgu sisse pannud ja päris vähe jäi järgi ja aga siis , kui mingi hetk klikk ära käis , siis hakkasid aru saama , mis hoovad ja mis asjad turul too hetk toimivad , siis läks nagu jälle positiivseks ka päris kiiresti . aga muidugi 50 000 on , see on selles mõttes õige märkus , et mina alustasin nagu 10-ga ja see oli ikka päris raske .
Kas seda ohtu ei ole , et kauplemisest saab kinnisidee ja kaupleja siis terve päeva vaatab oma telefoni ekraani , mida teevad aktsiad , kuhu nad liiguvad ja hommikul ärgates on ka esimene asi kohe vaadata , et mida siis indeksi futuurid USA börsile ennustavad ?
Jaa , absoluutselt , aga ma ei ütleks , et see on oht , see on vastupidi see asi , mida sa nii-öelda peadki tegema , et kui sul on töö , mis on sinu jaoks kirgem , siis on see täiesti loomulikult , et see esimese asjana , mis sa üles vaatad , et noh , oletame , kui sa oled näiteks muusik , siis ma arvan , et esimese asjana , et kui sa hommikul üles ärkad , sa hakkad kuulama muusikat või vaatad , mis sinu muusikaga üle toimunud on , kes seda kuulanud on ja nii edasi , ma arvan , et sama on ka kauplemisega ja sama on ka ilmselt nagu pikemaajalise investeerimisega .
Kas sul on tulnud ka aastate jooksul tegeleda või lükata ümber mingisuguseid kauplemisega seotud dogmasid , mis siis inimesed arvavad , näiteks et kauplemine on nagu hasartmäng või kas oled näinud või kuulnud selliseid dogmasid ja mida sa ütleksid nende kohta ?
Ei , kusjuures ma ei ole eriti midagi taolist kuulnud , et põhimõtteliselt on kauplemine on nagu lühiajaline investeerimine on , see on sama nagu sama tüüpi kui igasugune investeerimine ja mul ei ole keegi tulnud otseselt mingisuguse rumala jutuga seletama või noh , üldiselt sa väldid neid inimesi , kes sulle rumalat juttu tulevad ära .
Ja teatavasti on sul ka oma meeskond olemas , et kui üksi kauplemist on päris lihtne ette kujutada , siis kuidas käib kauplemine meeskonnas ?
No minul käib ta konkreetselt niimoodi , et igaühel on ikkagi konkreetne roll , kes teeb teatud asju , kellel on nagu oma spetsialiseerunud oskused , kes teavad täpselt , et mida mingisuguses kiires ja kriitilises olukorras on vaja teha ja siis ongi , et see nii-öelda täiendab , see on selline nii-öelda legoklots , milles igaühel on oma roll ja siis pannakse see kokku .
Mis on siis võrreldes siis üksi kauplemisega , siis tiimiga kauplemisel plussid ja miinused sinu jaoks ?
Üksi kauplema , kui ma alustasin jah , siis ma alustasin üksi , et no põhiline on võib-olla see , et sa liiga palju nagu oma enda pähe jääd kinni , et sul tekivad mingid kinnisideed , mingid mõtted , mingid lootused , et aeg-ajalt on kohutavalt kasulik , et keegi nii-öelda rapsab sind välja sellest võib-olla lõksust , mille sa oma pähe lood ja kelle , et on nagu tiim , kellega arutada , on mõelda , mis läks valesti , on parandada , et noh , loomulikult on ka noh , negatiivseid kogemusi või noh , kui keegi näiteks kriitilisel olukorras jätab ühe asja tegemata , siis võib nagu hea treid pekki minna ja nii edasi , aga nagu kokkuvõttes on ikkagi tiim ja selline natukene jagatud selline vastutus meeldib mulle vähemalt isiklikult rohkem , kuigi ma tean ka paljusid edukaid treidereid , kellele väga meeldib üksi kaubelda ja kes teevadki üksi seda .
aga kuidas sa oma tiimi inimesi valid ?
Ega ei olegi mingisugust sellist väga kindlat teemat , noh , sa pead kokku saama ja võib-olla esimese asjana on see , et sul peab olema selline mentaalselt nagu hea klapp inimesega , et sul on normaalne läbisaamine ja nii edasi , et noh , eks ma olen koostööd teinud ka mingite omal alal täiesti võib-olla geniaalsete , kas siis nagu treiderite või analüütikutega , aga sageli on see asi nagu ikkagi pekki läinud , kui ei ole nagu sellist samal mentaalset nagu leveli , noh , mentaalset aru saama üksteisest täpselt , et sa jah , kuidagi niimoodi , et ja noh , number kaks asi on muidugi hästi oluline , on see , et ta peab olema fanatt , et ta peab ise olema metsikult huvitatud turgudest , ka vabal ajal nagu aeg-ajalt nagu rääkima , mõtlema sellest ja noh , meil on näiteks noh , mingi grupi chat , eks ole , kus ka nädalavahetustel ja puhkepäevadel nagu aeg-ajalt nagu vestlusi on mingitel aktsia või ideede teemadel .
aga mis on saanud nendest tiimi liikmetest , kes on siis sinuga päris algusest peale koostööd teinud ?
Kuidas kunagi, mõnest on saanud edukad kauplejad omaette, mõned ei tegele enam kauplemisega, mõned on üritanud ja läbi kukkunud, aga no, ma arvan, et enamus, kellega mul on olnud nagu rõõm koostööd teha, või noh, praktiselt kõik ma isegi ütleks, kellega on olnud nagu hea ja pikemajalisem klapp, on ka hiljem edukalt omapäi või oma tiimidega hakkama saanud.
Ma kujutan ette, et ilmselt enamus kauplejad esialgu teevad tehinguid siis oma nii öelda päris töö kõrvalt ja kui on hakanud siis edu saabuma, et on võimalik ära elada kauplemistulemustest, et siis minnakse üle elukutsele. Et kas sinu tiimis on praegu veel neid, kes on alles teel sinna poole ja ei ole veel elukutseliseks kauplejaks saanud?
Ei, seda on nagu, mul on suhteliselt nagu konkreetne ikkagi nõue, et sa kas tegeled 100% sellega või tegele mingi poolikult seda asja. Okei, sa võid seda iseseisvalt teha, aga mingi tiimistruktuuris on mingi pooliku tööna muu töö kõrvalt ikka praktiselt võimatu.
Milliseid andmeallikaid on vaja, et leida aktsiaideid? Kas mingid screenerid annavad ette siis parimad aktsiad just sellel päeval, et mis on kõige rohkem tõusnud, mis on kõige rohkem langenud eelturul? Või kuidas te valite oma tiimis aktsiaid?
Eelkõige infot. Eelkõige, noh, loomulikult sa vaatad, mis on suurimad liikujad üles alla, aga noh, sa otsid ikkagi eelkõige alati mingisuguseid põhjuseid, et noh, tehnilised levelid on tähtsad, aga suurema osa sellest liikumisest moodustab ikkagi see, et kas see info näiteks, mis aktsia kohta tuleb, konkreetse aktsia kohta, see fundamentaalselt muudab näiteks inimeste nägemust sellest. No näiteks, et kui mingisugune hiljuti see Black Power sai diili, kui me eksi, kas see oli selle Pesooga, no see ikka muutis nagu täiesti lihtsalt inimeste nägemust sellest stokist, kui paljud jooks oli see varem hype, siis oli ta nüüd äärmiselt tõsiselt võetav ja see tähendas, et kuigi ta oli kõvasti rallinud juba eelturul, oli ta ikka veel rohkem upside.
Julgen küsida ka siin kohal, et kas tegid selle treidi ära?
Jaa, ma tegin, ütleme niimoodi, et ma küll ei hinnanud seda nagu, noh, kõik sõltub enamasti sellest, et kas sa hindad nagu täpselt seda liikumist, et ma hindasin õigesti, et see liikumine toimub, aga ma hindasin nagu valesti, et see liikumine toimub niivõrd suur, nii et ma kindlasti ei teinud sealt nii palju, kui oleks võinud teenida, aga nagu vähemalt noh, fundamentaalselt ma panin sellega pihta.
Kas muidu sotsiaalmeediast ka või hakkab teile aegalt silma, no näiteks selline olukord, et sa näed, et Elon Musk säutsub kuskil Twitteris, et kõik kasutaksid signalit või siis kodak teatab, et hakkab koronavaktsiini arendama. Et mida sellisel juhul teed?
No sõltub uudisest jah, et seda Muski asja ma ei märganud üldse ja noh, nagu näha see stock, mis liikus, oligi vale, täiesti suvaline, mis sealt üles saeti. Aga ei seda kodakit ma isegi olen treidinud, jah, et see nagu oli isegi fundamentaalselt nagu huvitav uudis, noh, arvestades, et ta sai USA riigilt nagu metsikult raha, eks ole. Aga noh, hiljem tulid seal igasugused jamad peale ja ühesõnaga kokkuvõttes see tundus paras bluff, aga noh, võrreldes selle nii-öelda Muski tweediga oli ikkagi tegemist nagu tõsiselt vaheta uudisega, et ehk alati proovid hinnata seda, kui oluline see uudis ikkagi, noh, sinu meelest on plus, siis teine asi muidugi, kuidas nagu massid võivad seda hinnata.
Aga mis olulisem on, kas see, kuidas massid võivad hinnata või see, mida sina ise arvad?
Tegelikult lühiajalises perspektiivis ma arvan, et kindlasti on olulisem see, kuidas massid seda hindavad, et sa võisid ju teada, et see signaal on totaalne bullshit, aga loomulikult kui oleks hakanud, kes iganes seda shootima hakkas selle peale, et oh, vale stock, mingid lollid ostavad, noh, see ikkagi suure tõenäosusega kaotas seal väga palju raha, noh, kuidas seda ei teinud just täpselt õigel momentil.
Mis oli siis umbes päev hiljem, kui see hakkas langema?
Täpselt.
Eelmisel aastal kirjutas ka Äripäev, kuidas näpu vea tõttu üks Eesti juurtega Rootsi kaupleja kaotas kodaki aktsiat vales suunas kaubeldes $1.5 miljonit. On sul ka juhtunud selliseid vigu ja mida sa oled siis teinud?
Mitte nii suure summaga õnneks, aga on ikka juhtunud, jah. Ega siis midagi otseselt teha ei olegi, sest sa lihtsalt proovid aru saada, et millest see viga tuli ja kas oleks olnud midagi, mida sa oleksid saanud vältida. Enamasti oleks saanud vältida. Et, ja noh, ma arvan, et lõppkokkuvõttes kõigil juhtub seda ja noh , küsimus ongi selles , et see ei tohi muutuda sul lihtsalt igapäevaseks , et aeg-ajalt mingi viga juhtub , see on normaalne , sa lepid sellega ja liigud edasi .
Aga see on kindlasti emotsionaalselt raske , et kas siis võtad sa ka mingisuguse pausi kauplemisest või siis on sul juba , on sul selline nagu mentaalne seisund juba , et sa suudad selle nagu selja taha kohe jätta ja täiesti uuelt lehelt juba alustada ?
Ei no kindlasti seda hetkeks niimoodi raputan läbi , et eks ma siis vannun ja ropendan ja kirun ennast ja kõiki ja siis üritan maha hooneda , läbi analüüsida ja eks siis näis , kas jah , ei , on ka nii juhtunud tõesti , et kui on mingisugune väga idiootne treid olnud , siis oled selleks päevaks ära lõpetanud , aga järgmiseks päevaks oled siiski uuesti jälle , nagu öeldakse , et fight another day .
Kas sul on ka eelistusi selles osas , et kas olla pigem bull või karu või panustad pigem siis aktsiate tõusule või shortid neid , ehk siis langusele panustad ?
Ma ütleks , et mul on alati natuke olnud kuidagi contrarian , nagu öeldakse selle kohta , nagu kontrainvestor , ehk ühesõnaga , kui mingil asjal on nagu metsik haip taga , siis mul kuidagi võib-olla nagu loomusest on mul pigem selline veidi küüniline suhtumine sellesse  mis muidugi noh , muudab keeruliseks selliste totaalsete pulliturgudel kauplemise , nagu ta praegu on , kus kõik asjad nagu lähevad nagu hullumeelselt üles , isegi siis , kui neil absoluutselt mingit põhjendust taga ei ole . Et selles mõttes ma ikkagi , aga noh , ma olen piisavalt kaua seda teinud , et ma lihtsalt siis nüüd tean , et noh , on see turg , kus positiivsed uudised töötavad super hästi ja negatiivsed so-so , kus upgrade'id töötavad , downgrade'id ei tööta ja siis lihtsalt kohaned sellega , mis toimub
mm-hmm. . Ameeriklane Michael Burry , kelle panus madala kvaliteediliste laenude tõttu mullistanud kinnisvaraturu vastu eelmises finantskriisis , sai kuulsaks filmi The Big Short kaudu , avaldas detsembri alguses välismeediale , et ta on panustanud Tesla aktsia langusele . See on siis ajal , mil Tesla aktsia maksis $600 , et kui Burry tõesti shortis Teslat sellel hinnatasemel , siis on ta praeguseks juba 37% miinuses . kas sa soovitaksid tal praegu kahjum vastu võtta või usud , et ta saab lõpuks suure kasumi ?
Okei , ma arvan , et ma ei ole kindlasti Michael Burry levelil , et talle midagi soovitada . Et kui ma mõtlen selle Big Shorti peale , nagu selles filmis oli , siis istus ta ka ikkagi väga pikalt ja väga kaua selle vist oma positsiooniga korralikus miinuses ja
see oli mitu aastat lausa .
jah , ja ei olnud vist väga kaugel , et oleks olnud sunnitud selle nagu ka kinni panema , kui lihtsalt investorid ära kadusid või niimoodi . aga ei , ühesõnaga ma arvan , et fundamentaalselt on tal nagu õigus , aga nagu ikka kauplemisel sellel turul on suurem osa tähtsust ajastusel ja ma ei ole 100% kindel , kas ta on oma asja õigesti ajastanud , aga kui tal on reserve , kui tal on näiteks , võib-olla ta ei ole ainult shortinud , võib-olla ta on ostnud mingi pikaajalisi putte , mida iganes , siis ma arvan , nagu ta tuleb sealt nagu hästi välja . ütleme niimoodi , kui ma kõhutundjaga peaks otsustama , ma arvan , et tal on nagu õigus , aga ma kindlasti ei teeks midagi taolist .
Kas kauplejatel on olemas ka oma nii-öelda lemmikaktsiad , mida siis korduvalt üles-alla kaubeldakse ja mille liikuma panevatest jõududest ollakse tänu kogemusele juba ka rohkem kursis ?
Mul otseselt lemmikaktsiaid ei ole , mul on nagu mingid aktsiad , mida ma nagu vihkan ja ma absoluutselt ei taha treidida , üks neist on muide Tesla just .
ja mis need teised võiksid olla ?
No tõesti , mis pähe tuleb , no enamasti mulle ei meeldi mingisugused väiksed mega haibid , mis on ka täpselt nii , et nad võivad sul väga käest ära , et ta tundub , võib sulle tunduda üliloogiline ja põhjendatud short , aga need võivad ikkagi käest ära minna , no aastal 2020 on nii palju neid nagu juurde tulnud , noh näiteks , et noh , uus Venemaa on ju see , et sa mingisugused fondid teevad oma need spetsiaalseid noh , nii-öelda rohelisi ETF-e , nagu vist ARK oli viimane ja piisab lihtsalt sellest , et keegi ütleb , ma ostsin oma ETF-i koosseisu seda aktsiat , kui see aktsia liigub täiesti mingi kuradi põhjuseta 20-30% üles ja seal pole mingit fundamentaalset tausta , aga ta ei kuku enam alla ka , ta jääbki sinna üles , kuna see fond ostab seda järjest juurde , fännid ostavad ka ja noh , siis ongi , et sa ei tea , noh , ma ütlengi , et Tesla on see kõige tuntum mull , mis meil praegu on , aga neid mulli on , no ma ütleks sadu , kui mitte mitte mitusada , aga millal nad kõik lõhkevad , no seda näitab aeg alles .
ja sa mainisidki just , et rohelist trendi , et kas see on ka praegu mull või on seal ikkagi tõsine hoog sees päris ettevõtete tegevuses ?
No mina olen nagu üle elanud kaks suuremat kriisi , eks ole , need 2000. aasta kriis ja 2008. aasta oma , et loomulikult ega nagu maailmas areng seisma ei jäänud , sellepärast et need , et suur osa neist stokkidest ära killiti . ja noh , täpselt samamoodi ei jää ka praegu , ehk siis see roheline areng ja rohemuutus , see on nagu no loomulikult tõsine , aga need valuation'id , mis praegu nendel battery stokkidel ja nendel EV stokkidel on lihtsalt nii meeletult absurdsed , et ma ei julgeks küll nagu kellelegi soovitada , et see on nüüd praegu siin see koht , kus seda osta .
siinkohal teeme väikese pausi , et jätkata saatega Kauplemise abc , kus on külaliseks pikaajalise kogemusega päevakaupleja Marek Kallin . head kuulajad , me jätkame saatega Kauplemise abc , kus on külaliseks paarikümneaastase kauplemiskogemusega päevakaupleja Marek Kallin ja mina olen börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill . rääkides siis eelmisest aastast , aasta 2020 oli täis volatiilsust turgudel . kas võrreldes varasemate aastatega oli see sinu jaoks ka , tähendas see ka rohkem tehinguid ja suuremat kasumit ?
Jaa , 2020 oli täitsa okei aasta , et iseenesest mulle see sobis , aga noh , loomulikult on see , et see , mis mina teenisin , jäi kindlasti alla paljudele nendele algajatele treideritele , kes kui nad suutsid õigel hetkel hakata võtma long positsioone mingites teatud sektorites ja neid hoida , siis olid nende tootlused muidugi ulmelised ja millega minu oma ei anna võrrelda , aga that's fine ja ma ei ole ja ma ei ootagi seda ja eks siis nagu lähiaastad näitavad , mis edasi saab .
kuuldavasti on igal kauplejamajal ka mingi oma nišš , näiteks mõni teeb ainult päevasiseseid tehinguid , mõni on swing trader , kes hoiab positsioone lahti mitu nädalat või mitu päeva , lisaks erinevad kauplejad ka oma strateegiatelt . ja kui nüüd vaadata seda , et kuidas sina kaupled , et ma tean , et sulle meeldib uudiseid kaubelda , et kas see ongi sinu nišš , milles sa oled kõige tugevam ?
Ma ei tea , mis tähendab kõige tugevam , aga jaa , jah , ma üritan jälgida neid eelkõige ja võtta vastu mingeid adekvaatseid otsuseid , et kui on reaktsioonid või on ülereaktsioonid , no enamasti on niikuinii see , et kui on hästi oluline uudis , siis see reaktsioon on nii kiire , et selles nagu osaleda esimestel sekunditel niikuinii ei jõua , isegi kui on nagu maailma kõige kärmem hiir ja käsi .
kuidas see kauplemise kiirus on aastate jooksul muutunud , kui sa alustasid , siis kui kiiresti said oma tehingud tehtud võrreldes praegusega ja kas hinnad liiguvad kiiremini nüüd tänu sellele , et high frequency trading ehk siis robotkauplemine on väga levinud ?
No ma ei teagi , minu arust selle high frequency trading ümber see rohkem kurtmist ja kära kauplejate hulgas oli mingi 10 aastat tagasi , et praegu on see noh , nii palju on tegelikult tulnud turule seda uut raha , et just inimestel , kellel on igav olnud ja kes on just hakanud kuskil Robinhoodide või e-torode või nende kaudu kauplema , et mind see nagu high frequency trading ei häiri enam , noh võimalus on ikka , no see on võib-olla nii , et hästi palju infot ja uudiseid on ära automatiseeritud , et noh , need reaktsioonid , mis nagu kunagi oli kiirelt võimalik kätte saada , neid enam ei ole ja siis ongi pigem sageli see , et sa üritad mängida kontrat , et sageli mängid nende algode vastu , mis et püüadki oma nii-öelda skill'iga , ehk siis nende uudisest nagu parema arusaamise , lugemisvõimega aru saada , et ahaa , näe , see uudis küll ei ole , ma ei tea , 20% väärt , et hea , kui see 10% üles jääb .
kas sellisel ajal , kui tulevad ettevõtete majandustulemused iga kvartal , on siis parimad tööajad inimesel , kes kaupleb uudiste järgi , et nii , kui tuleb kas kasum või kahjum , et kas sinul on juba order sees või kuidas sa valmistud siis tulemuste hooajal kauplemiseks ?
Ütlen ausalt , mulle ei meeldi tulemuste hooaeg eriti , mulle meeldivad rohkem muud laadi uudised , mulle meeldivad mingid contract'id , merger'id ja need hoopis rohkem. Ööniksid ma vaatan ja aga noh, ütleme niimoodi, need liikumised just loetud minutite jooksul pärast tulemuste väljastamist on nii hullud ja niivõrd kerge on seal mööda panna, et ma olen suhteliselt vaatan neist asjadest mööda enamasti isiklikult.
Sa mainisid enne Robin Hoodi, eTorot ja on ju ka igasugused muid platvorme, näiteks paljud eestlased kauplevad sellisel platvormil nagu Revolut, ostavad seal pisikese tükikese näiteks Tesla aktsiast. Et milles seal see konks peitub, et väidetavalt on see tasuta kauplemine, aga kas seal on spreadid, on siis need, mille pealt teenib siis platvorm?
Tundub küll, ma ei ole väga palju tutvunud, ma esiluti põli pärast tõmbasin selle eToro, sest Alec Baldwinil oli omale hea reklaam ja vaatasin natuke. Täitsa huvitav oli, et mingitel stokid oli selle hästi suured spreadid, sama selle Apple'il oli suhteliselt nagu väike, et kui keegi näiteks Apple'it tahaks seal treidida, see oleks nagu jumal okei, aga ma ei mäta, kas Tesla või igal mingid stokid oli teile, kus sa vaatasid, et vau, wow, kuidas niukas spread saab olla. Jah, enamasti spreadide pealt nii palju, kui ma olen aru saan.
Kas sa valuuta kauplemisega oled ka tegelenud?
Ei ole kunagi, et pole minu niš ja ma nüüd kirun valuutasid, kui jälle dollar kukub.
Aga mitu arvutit ja arvutiekraani on siis vaja heaks kauplemiseks? Kas terve laud peab olema täis neid?
Minul on 3 ekraani, mõnel on 4, mõnel on 6. Ma ei usu, et see arvutiekraanide roll on väga suur. Et kui sa oled super hea treider, sa võid ka tõenäoliselt telefonist edukalt kaubelda. Okei, võibolla mitte nagu selliseid kiiret uudise või päevakauplemist, aga no ma arvan, et nagu swing treidimiseks sa võid täiesti vabalt seda teha ka telefonist. Loeb ikkagi see, mis sul kahe kõrva vahel on.
Siiski on mingi kapital vaja ka kulutada selleks, et siis alustada, et tõenäoliselt on vaja siiski hea kiirusega arvutit pluss veel uudistekanalid, et kui palju see esialgne sisse seade võiks sinu hinnalgul maksta?
Ma ei teagi, no jääd, kui sa taad endale ikkagi mingi normaalse trading stationi püsti panna, no siis puhtalt nagu arvutile ja infole, No mingi normaalse arvuti ja ekraanidega ma arvan, sa saad endale 1500 euro eest kokku ja ma arvan, et piisavalt infot traderile, mis nagu aitab teda otsuste tegemisel on paarsada eurot kuus on tõesti nagu piisav.
Paarsada eurot kuus siis on mõni uudiste kanal, mis kanaleid sa muidu kasutad?
Mis sa kasutan erinevaid? Fly on the Wall, Briefing.com, Bloomberg, Reuters, Dow Jones, noh, mul on lihtsalt vaja neid kõiki, aga hästi palju infot, mida ma arvan, et võib-olla paljud ei tea, jookseb tegelikult kokku Twitterisse. Et praktiliselt enamus nagu uudiseid, mis tegelikult tulevad sulle mingite kalliste uudiste kanalite vahendusel, on nagu loetud minutite, sageli isegi loetud sekundite jooksul nagu Twitteris keegi on pannud. Et kõik, mis vaja, sa pead lihtsalt leidma nagu vastavad nagu head filtrid, et need endale ülesetid.
Rääkides veel kauplejast kui inimesest, et millised need isikuomadused on, mis edu toovad kauplemises?
Hea küsimus. Ma arvaks, et võib-olla number üks on see, et sul peab olema väike egoni, et sa pead olema suuteline, leppima sellega, et turg annab sulle, ma ei tea, 20 korda päevas nähvakaid ja et lõppkokkuvõttes ta on nagu targem kui sina, ehk siis kui sa jääd nagu kindlalt taguma oma mõtte juurde, et see stock nüüd peab üles minema või see short siin peab töötama, siis sa oled pankrotis ennem kui sa jõuad nagu uvanduma hakata.
Ja milliseid indikaatoreid sa vajad, ehk siis kui palju sul üldse indikaatorid on, mida sa tehnilise analüüsi poole pealt vaatad?
Väga, väga vähe. No vaatan natuke mingid 52 päeva moving average, ma vaatan mingisuguseid support ja resistance leveleid ja mõnikord mõnda trendi joont. Enamasti sellises lühiajalises päevasises kauplemises ei ole üle liia palju seda tehnilist levelit vaja, lihtsalt sa võib-olla pead nägema, et mis see potentsiaalne upside või maksimaalne potentsiaalne upside downside on siis sellega nagu arvest.
Kas sa saaksid ka mõne näite tuua oma parimast tehingust eelmisel aastal?
Isegi ühtegi mingit väga nagu suuremat õnnestumist nii väga ei olnud, et aga võib-olla kõige lihtsam oli lihtsalt see , et mul õnnestus selle 23. märtsi paiku sootida seda VXX-i suhteliselt nagu heal levelil , et ma võtsingi mitte väga suure positsiooni , aga suhteliselt õigel hetkel olin valmis seda ka vajadusel edasi hoidma , et noh , eeldasin , et maailma lõpp ei tule ja sealt pealt tuli siis päris korralik summa .
See oli üldse , tundub , et päris populaarne tehing sellel ajal , et päris paljud kauplejad , ma vaatasin , kauplemisfoorumites ootasid ära , kuni on see haripunktis hirm ja siis said sealt nagu oma tehingud tehtud kiire liikumise peal . et aga kui nüüd rääkida viletsatest tehingutest , mis on luhta läinud , et mis näide sul nende suhtes tuua oleks ?
Võib-olla üks moment oli mingi , kas ta oli nüüd üle-eelmine aasta või , igal juhul , et kui oli see mingisugune üks päev , see oli vist 2018 , kui toimus see mingi metsik , see flash crash ja viskas üles see need , viskas volatiilsuse metsikult üles , ja siis ma ostsin nagu ühte indeksit , mis oli nagu kontravolatiilsuse asi ja selleks mis põhimõtteliselt liigub üles siis , kui volatiilsus nagu väheneb . aga midagi juhtus selle indeksiga , see liikumine oli niivõrd järsk ja niivõrd nagu pöörane , et indeksi omanikud olid sunnitud müüma ja noh , põhimõtteliselt oli stokk , mis ma ostsin vist mingi 80 pealt ja siis oli järgmine päev 11.
Mida sa tegid siis ?
Midagi teha ei olnud , sest järgmine päev , nii palju kui ma analüüsisin seda asja , oli selge , et midagi seal enam teha ei saa , see keegi ei vastuta , et see indeks niimoodi nii-öelda katki läks , et ei osanud mina seda arvata , ei osanud arvata erinevad inimesed , kellega ma seda läbi arutasin , see , et kui ma selle positsiooni võtsin , ega muud üle ei jäänud , et ma müüsin selle 11-ga ära ja võtsin õppetunni.
Milline tavaliselt on päevakaupleja elurütm , arvestades seda , et sa toimetad põhiliselt USA turul , mis on maailma likviidseim , siis mis kell sa alustad ettevalmistusi , kuigi on teada , et alles õhtul kell 16:30 läheb turg tegelikult lahti , et eelturg toimub varem juba , et mis kell sa peaksid hakkama juba tööd tegema ?
Kuskil sõltub päevast , et noh , mõni päev ma alustan mingi 10, mõni päev 12, no sõltub ka niimoodi , tiimiga on niimoodi ära jaotatud need asjad , et aga no üldiselt , kuna ma teen päris palju pre-market trade'e , siis ma üritan jah , olla hommikul just nii aktiivne , et see annab teinekord mingisuguseid võimalusi , mida et kui veel ameeriklased on alles üles ärkamas ja siis jõuab neist ette teatud ideede rakendamisel .
Kas selle põhisessiooni kellaaeg ka nagu on tähtis sulle , et näiteks kas on kõige parem teha alguses või siis börsi sulgumisel tehinguid või keskel , päeva keskel või kuidas sulle meeldib ?
Ei , noh , nagu ma ütlesin , mulle meeldib pre-market eelkõige ja siis nagu openis , et sageli on just parim võimalus mingi positsioon sulgeda just nimelt sellesse suurde open trade'i , sest open trade on alati tehakse korraliku summaga , noh näiteks , et sul võib olla esimene minut 9:30 mingi aktsia käiva 100 000 ja järgnevatel minutitel kõigest 3 või 4 000 ja kui sul näiteks on mingisugune suurem positsioon , sul on väga keeruline seda seal kinni panna , sest kui sa hakkad müüma , siis sa lööd ise hinna alla .
see tähendab seda siis tegelikult , et tööpäeva on üsna lühike , et alustad 10-12 paiku ja siis pre-marketil saab juba võib-olla enamasti oma tehingud tehtud või siis turu avanemisel ja et siis ülejäänud päeva võib lihtsalt rahus olla
. Ei, rahus kindlasti ei või olla . Teinekord eks ole , jääb midagi kätte , sa midagi hoiad üle hommiku , siis jälgid seda , eks ole , või noh , saad küll stopi panna , aga noh , parem on ikkagi , kui sa jälgid . Siis on see , et sa analüüsid läbi , kuidas sul see asi läks hommikul ja noh , teinekord olen treidinud ka after hours'it , mis siis algab USA aja järgi kell 11 ja mõnikord on olnud seal mingisuguseid häid võimalusi .
aga stoppidest , et kas pigem on mõttekas hoida seda nagu mentaalselt , et sa tead , mis hinnatasemel sa aktsia positsiooni pead siis lukku lööma , või siis paned sa hard stopi juba paika sinna programmi ?
Väga sõltub positsioonist ja veendumusest ja kindlusest , noh , autostopiga on alati see probleem , et stock võib teha mingisuguse järsu spike'i , flash crash'i , mingi fat finger'i trade'i ja siis sa oled oma positsioonist väljas , isegi kui sellest midagi ei juhtunud .
aga kuidas on lood kasumi võtmisega , et tehingut tehes on ka see ilmselt juba paigas, et see juba kuulub tõenäoliselt riskide haldamise juurde. Aga kuivõrd populaarne või kas sinu meelest on hea kasutada sellist trailing stop on ta vist stopi kohta, et siis lööb välja, kui, noh, kui aktsia kukub mingile tasemele, aga muidu ta jälitab seda kasumit nii kaua, kuni aktsia kasvab?
Jälle, jubedalt sõltub, mis laadi positsiooni sa võtad. Kui sa võtad mingi informatsiooni põhjal positsiooni, siis ma pigem eeldan ikkagi, et ma mõtlen välja enam vähem, et palju ma seda liikumist eeldan ja kui see liikumine toimub ära, siis ma kas enamiku või ma ei tea vähemalt mingi 2/3 sellest müün ja võibolla siis osa hoian veel lootuses või arvamises, et kui see äkki näiteks liigub rohkem või mida iganes. Ja samamoodi, kui sul on preemarktil vaja müüa, siis sul teine kord ikkagi mingist stopist ei ole seal nagu mingit kasu, kui see piidi äski vahe on sul seal 5%, siis ongi täpselt, et kas sa müüd piidi või sa siis hoiad selle äski peale, et mingisuguseid reaalseid stopi kasutamisvõimalusi seal ei ole.
Kas siin kauplemine kunagi ära ei ole tüüdanud?
Ja ikka on, ikka aegalt on perioodi, kus sa näiteks lähed koju mingi 5-6 paiku ja see viitsi absoluutselt enam nagu üldse mõeldagi midagi analüüsida või niimoodi, aga siis mingi, et sa võtad ennast ikkagi kokku ja tuletad meelde, kui rahul see võid ikkagi olla, et sul on selline töökoht, mis selline töö, mis sa saad täpselt ise teha ja oma mõistust proovile panna, ma ei tea, teiste Wall Streeti säravamate ajudega ja kui sa sealt kasumlikult välja tuled, siis on see ikkagi nagu mingi saavutus.
Ja millal sa viimati võtsid ühe pika puhkuse, näiteks kuu ajalise ja ei tegelenud üldse kauplemisega?
Oh God, ma niimoodi ei mäletagi. No ma kevadel olin 2 nädalat ära, siis ma väga palju nagu turgu ei jälginud, aga noh, ikka nagu tiimiga olid ühenduses ja rääkisid ja kuidas neil läheb ja niimoodi, et noh, et seda, kus ma nüüd nagu turgi pole üldse vaadanudki või niimoodi tähelepanu pööranud kuu aega, ma ei usu, et seda on olnud vist viimase 20 aasta jooksul.
Kas päevakaupleja töö juures on ka mingid miinuseid, mis sulle ei meeldi ja närvidele käivad?
Eks miinusid on, noh, põhiline ongi see, et väga paljud liikumised on nagu hästi äkilised ja asjad võivad pöörduda väga kiirelt nagu hästi toimivast asjast täiesti katastroofiliseks või siis vastupidi, eks ole. Et sagele oled sunnitud võtma suhteliselt suure positsiooni, mis on nagu, eks ole, põhjendatud sulle tollel hetkel, aga kui toimub mingi äkiline, noh, näiteks sa oled võtnud positsiooni mingi firma upgrade'i põhjal, aga sul tuleb negatiivne uudis pre-marketil, siis on selge, et sa oled pekkis omadega ja küsimus on nüüd selles, kui efektiivselt sa suudad seda asja likvideerida. Seda juhtu õnneks väga tihti, aga need momentid on nagu meeletult frustreerivad.
Aga milliseid börse oled sa veel mõelnud või siis huvitabki sind ainult kauplemine USA börsil?
No põhimõtteliselt ei ole maailmas nagu ühtegi teist finantsturgu, ma räägin, noh, just aktsiate mõttes, mis oleks niivõrd demokraatlik ja niivõrd nagu laia ligipääsuga ja võimaluste rohke, et kõik see muu on nagu USA turukõrval on paras näljanumber.
Mm-hmm. Aga nüüd riskidest veel rääkida, et kuidas sa need riskid ja riskihalduse oled enda jaoks paika pannud? Kas teed juba enne positsiooni minekut, teed juba nagu täpse plaani valmis või jätad ka midagi lahtiseks, et hiljem seda otsustada?
Nii vist ei saa öelda, sest noh, paljud mu positsiooni võtmised ongi, toimuvad nagu mingi loetud sekundite jooksul nagu mingisuguse info põhjal, et no enamasti sa lihtsalt mõtled, et kui palju sa nagu, noh, sa vaatad stokki, sa vaatad uudist, sa mõtled, et kui nüüd midagi peaks valesti minema, palju sul see potentsiaalne loss sellest oleks umbes võibolla, noh, kiirelt, no hästi kiirelt, eks ole kalkuleerid peas. Et noh, nii palju ongi, et sa mõtled, et kas see on nagu see positsioon, mida võtta 100 000 eest, see võid see on, mida võtta 500 000 eest või siis mõne muu summa eest, aga noh, jah, kõike muud on võimatu teha, kuna see asi toimub nii kiirelt.
On sul ka mingisugune koht, kuhu sa märgid üles tehinguid, ehk siis midagi kauplemispäeviku laadset?
Oh, ma aegajalt kirjutan üles, aga see on üks asi, mida ma ei tea, kunagi pole suutnud energiat teha, et no oletame, et sul on päeva jooksul mingi 30 treidi, siis sa iga treidi veel päeva jooksul hiljem nagu läbi analüüsima, no mul lihtsalt nagu jätku selleks energiat. Ma proovin valida välja mingid olulisemad õnnestumised või vastupidi ebaõnnestumised ja need endale kirja panna ja nii aegajalt läbi lugeda. Aga ma imetlen inimesi, kes suudavad pidada kauplemispäevikut, mina ei suuda.
mis see tootluse ootus on, et sa saaksid lugeda aastat korda läinuks? Mis mitu protsenti on see aastane tootlus normaalne sinu meelest?
Sõltub täiesti aastast, eks ole, et noh, mul on ka mingid rahasid paigutatud pikaajaliselt, et nende puhul ma olen täiesti happy võibolla mingisuguse 15-20%, aga noh, mis puutub kauplemisportfelle, siis noh, üldiselt ma tahaks ikka jah, kuskil vähemalt 50% teenida aastas selle pealt, siis võib rahul olla.
Kas sinu tiimis on kõikidel sarnane tulemus?
Ei, meil on nagu põhimõtteliselt nagu kogu tiim nagu tegutseb nagu ühe eesmärgi nimel ja siis teeme järeldused sellest, mis kogu eesmärk on saavutatud ja mis igahe roll on.
Et kui nüüd eladagi siis kauplemistulust, et kuidas on siis kõige mõistlikum, et kas eraldada kohe endale mingi teatud summa, mille siis oma kulutused katta või siis võtta siis kogu aeg järjepidevalt välja sealt kontolt seda raha, mis on siis teenitud kauplemisega?
Ma ei teagi, ma ütlengi, et ma võin olla nagu enam-vähem okei kaupleja, aga ma kindlasti ei ole väga hea money manager. No mul endal ei ole ammu olnud enam vaja midagi sealt nii-öelda välja võtta, pigem on see, et ma olen neid investeerinud mingitesse muudesse projektidesse, mis on päris tihti ka ebaõnnestunud, nii et sageli ma olen mõelnud, et jah, et lihtsam on investeerida raha, mis sealt nii-öelda kauplemisportfellist üle jääb, pigem rohkem lihtsalt mingisse indeksisse ja that's it.
Mida sa muidu investeerimise seisukohast praegusel hetkel mõtled, et aasta on nüüd 2021 ja uued tuuled puhuvad, USA-l on uus president, kes siis ka astub tagasi ilmselt kliimaleppesse. Et mida on nüüd oodata nii kauplejal kui investoril, kes siis tahaks saada parimat tootust käesoleval aastal?
Ma olen vale inimene, kellelt seda küsida, kuna ma pole suutnud neid turgude keerdkäike küll kunagi ära mõistatada. Noh, ma näiteks arvasin märtsis, et see asi ikka see, kuidas kogu maailm nii-öelda sisuliselt seisma jäi, et sellel on väga, väga pikaajaline ja väga kauarestav nagu toomine efektidega mõju, et ala, et 2008 on joke võrreldes sellega, mis meil toimuma hakkab ja läks põhimõtteliselt niimoodi, et vist isegi ühtegi maailma, ma ei tea, top 1000 ettevõtet ei läinud kuidagi moodi pankrotti või ei juhtunud midagi, mis oli nagu minu jaoks nagu äärmiselt üllatav. Lihtsalt pumbati nii palju raha sisse. Noh, ütleme, et ühe lausega ma eks arvata, et me ilmselt elame üsna inflatsioonilises keskkonnas aastal 2021, mis siis nagu tähendab, et kui sul raha on pangaarvel, siis väärtus pigem kaob ja sa peaksid seda üritama kuidagi moodi investeerida, aga kurat, mina küll ei tea, kuhu investeerida, kui kõik on nii metsikult kallis.
Suur tänu sulle. Siin kohal tõmbame otsad kokku. Te kuulasite saadet Kauplemise ABC. Külas oli paarikümne aastase kauplemiskogemusega börsikaupleja Marek Kallin ja saadet juhtis börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill. Kuulmiseni!